Bugundirki Istanbulning yuragi hisoblangan park to'qnashuvlar maydoni. Istirohat bog'ining tijoriy markazga aylanishiga qarshi chiqayotgan nomi politsiya bilan olishmoqda. Taksi maydoni sifatida tanilgan joy azaldan siyosiy va madaniy chiqishlar uchun xizmat qilgan. G'azabga to'lgan odamlarni tinchitish uchun xavfsizlik kuchlari ko'zni yoshlantiradigan gaz va suv qo'llamoqda. Namoyishchilarni quvvatlash maqsadida Anqara va boshqa o'nlab shaharlarda ham odamlar ko'chaga chiqqan. Hukumat olib borayotgan siyosatga la'natlar aytmoqda.
Ama bu eylemlerin derhal sona erdirilmesini, Taksim'de esnafa, yayalara, ziyaretçilere daha fazla zarar verilmesini...
Bosh vazir Recep Tayyip Erdoğan bugün xalqını tinchlanishga undab, politsiya kuch ishlatganini qoraladi. Ammo dedi u, Taksim yuzasidan qabul qilingan qaror o'z kuchida qoladi, park tijoriy obyektga aylanadi. Siyosiy tahlilchilar dediki, gap bu yerda faqat parkda emas. Jamoatchilik amaldagi taqvodor siyosatchilardan norozi. Ko'plab turklar nazarida hukumat tobora avtoritar yo'ldan bormoqda va xalq bilan hisoblashmay qo'ygan. Fuqarolar o'z fikrini erkin bildira olishni istaydi va bunga o'rgangan ham. Lekin endilikda tuzum bunga toqat qilmayapti. Dedi Amerika ovozi bilan gaplashgan ekspertlar. Ammo ayrimlar fikricha bugun Taksimda politsiya bilan olishayotganlar orasida hamma ham xalqparvar emas. Bezorilar vaziyatdan foydalanib xavfsizlik kuchlaridan alamini olishga bel bog'lagan yoshlar ko'p dedi kuzatuvchilar. Qirg'iziston janubida Jalolobod shahrida kecha o'nlab odamlar mahalliy ma'muriyat binosiga bostirib kirgan. Ota yurt partiyasi tarafdorlari. Guvohlarning Amerika ovoziga aytishicha gubernatorning xonasiga kirib, Meder Usenovga qariyalar oq fotiha bergan va uni gubernator etib e'lon qilgan. So'ng prezident Almazbek Atambayevning portreti hovliga olib chiqilib, yirtib yoqib yuborildi. Shuningdek, kecha hukumat shimoldagi qumtor oltin konini namoyishlardan pana qilish uchun favqulodda holat e'lon qildi. Kanadaning Sentierra Gold kompaniyasi qazish ishlarini olib borayotgan bu kon atrofida bir necha kundan beri namoyishlar tinmayotgan, odamlar elektr tarmog'ini uzishga, inshootni egallab olishga urinayotgan edi. Jaloloboddan kuzatuvchi Shermuhammad Abdug'ofurov Amerika ovoziga vaziyatni izohlab berarkan, jumladan shunday dedi. 2-3 kundan beri Sixkulning JTUGUS tumanida, qolaversa Jaloloboddda bo'lib o'tgan va davom etayotgan voqealar turli odamlar tomonidan va turli manfaatlardan kelib chiqib uyushtirilayotgan bo'lsa ham, yakuniy maqsadi bir, ya'ni amaldagi hokimiyatga ta'sir o'tkazib, o'ziga xos dividendlar olish. Amaldagi hukumatning boshida bu voqealarga jiddiy yondashmagani, uning o'zi uchun juda salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas dedi u. Mana Jalolobodda o'ziga xos kichik davlat to'ntarishi amalga oshirildi desa ham bo'laveradi dedi Shermuhammad Abdug'ofurov. Bu vaziyatda Atambayev boshliq hukumat tezlikda vaziyatni o'z nazoratiga olishi katta ahamiyatga ega. Odamlarga tartibni saqlashga qurbi yetadigan davlat mavjud ekanini ko'rsata olmasa, prezident Atambayev ham tez orada Akayev va Bakiyevga qismatdosh bo'lib qolishi hech gap emas. Garchi bugun voqealar ko'lami uncha keng emasdek ko'rinayotgan bo'lsa ham. Hali ham vaqt yetarli, chunki umuman olganda Jalolobodda ham umuman Qirg'izistonda ham barqaror vaziyat hukm surmoqda. Ko'pchilik tartibsizliklarni AQSh harbiy bazasining taqdiri bilan bog'lamoqda. Vaziyat beqaror bo'lsa, Atambayevga ta'sir o'tkazib, bazani saqlab qolish imkoni bo'ladi degan fikr ham mavjud deya izohlaydi Shermuhammad Abdug'ofurov. Vaziyat ko'proq ichki liderlarning ulush talashishiga o'xshayotgan bo'lsa ham, bu variantni ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak dedi u. Aks holda respublika turli talablar ko'tarib chiqilayotgan mitinglar girdobida qolishi mumkin dedi bu kuzatuvchi. Pokistonda o'tgan 62 yilda ilk bor hokimiyat demokratik ravishda yangilandi. Yangi parlament ish boshlayapti. Spiker Fehmuda Mirza bugun a'zolarning qasamyod marosimiga boshchilik qildi.
Barqaror rakhungi. Madad ka aur rehnumai farmaye.
Meri madad aur rehnumai farmaye.
342 o'rinli qonunchilik organida ko'pchilik musulmonlar ligasi vakillari. Ularning lideri Navoz Sharif endi bosh vazir, ya'ni Pokiston rahbari. Dunyodagi eng qashshoq, rivojlanmagan va notinch mamlakatlardan biri bugun yana umidga to'lgandek. Navoz Sharif davlatni to'g'ri yo'lga yetaklay olmasligi mumkin, dedi kuzatuvchilar. Lekin yetaklash uchun yana bir bor unga demokratik imkoniyat berildi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Singapurda o'tgan xalqaro sammitda AQSh mudofa vaziri Chuck Hagel Xitoyni kiberhurujlarda ayblab, ittifoqchi davlatlarni Vashingtonni bu borada quvvatlashga va internet orqali amalga oshirilayotgan hujumlarni bir ovozdan qoralashga chaqirdi.
United States has expressed our concern about the growing threat of cyber intrusion, some of which appear to be tied to the Chinese government and military.
Hegel dediki, Pekin qanchalik inkor etmasin, kiberhurujlar Xitoy hukumatı va mudofa tizimining ishi. Kommunist tuzum buni rad etib, Washington bilan kiber xavfsizlik yo'lida ishlashga tayyor ekanini ta'kidlab keladi. AQSh mudofa vazirligining, ya'ni Pentagonning ayon qilishicha, Xitoydan turib hakerlar har kuni uning tizimlariga hamla qiladi va shu kungacha o'nlab nozik programmalarni o'g'irlagan. Ularda Amerika qurolli kuchlari va mudofa texnologiyasiga doir maxfiy ma'lumotlar bo'lgan. Kelasi hafta prezident Barak Obama Kaliforniya shtatida Xitoy rahbari Si Szinpin bilan uchrashganida bu masala alohida muhokama qilinishi kutilmoqda. Pentagon kelasi yillarda Osiyo Tinch okean hududiga e'tiborni oshirib, havo kuchlarining 60% dunyoning bu tomonlariga safarbar etilishi rejalangan. Suriya Livan chegarasi eng qaynoq nuqtalardan biri bo'lib qolmoqda. Bugun bir necha raketa otilgan, Livanning Bekea mintaqasida jarohat olganlar bor. Bekea ma'lumki Hizbulloh guruhi asoslangan joy. Hizbulloh esa Suriya hukumati bilan hamkorlikda muxolif kuchlarga qarshi kurashmoqda. Livan hukumati urushda rasman biror tomonning oldini olmayapti. O'tgan kunlar ichida Bashar al-Assadning tarafdorlari va unga qarshi odamlar orasida yuz bergan to'qnashuvlarda Livanning o'zida o'nlab kishi halok bo'lgan. Qo'shma Shtatlarning Oklahoma shtati mavsumiy to'fonlar ostida. 10 kun oldin 24 kishini hayotdan olib ketgan ofat yana qaytib kelib 5 kishini o'ldirgan. Yuzlab aholi jon saqlash uchun boshqa joylarga ko'chgan. Ko'chalar, jamoat maskanlari, uylar vayron bo'lgan. Qattiq yog'ingarchilik kuzatilmoqda. Butun shtat to'fon qaytishi mumkin degan ogohlantirish ostida yashamoqda. Missouri shtatining St. Louis shahri ham bunday tabiiy ofat bilan yuzlashishi mumkin deya ogohlantirilgan edi. So'nggi xabarlarga ko'ra vaziyat ancha normallashgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.